Ey iymon keltirgan insonlar, sizlar har biringiz o'zingizga, nafsingizga e'tibor bering. Agar sizlar hidoyat topsangiz, to'g'ri yo'ldan yursangiz, adashganlar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar degan oyatning ta'birida ba'zilar, demak, o'zimiz bilan o'zimiz bo'lsak, birovlar bilan ishimiz bo'lmasa, boshqalarga amr ma'ruf nahy munkar qilishga hojat yo'q. Agar biz o'zimizni bilsak, o'zimizni tuzatsak, boshqalarga e'tibor bermasak ham bo'lar ekan, mana shu oyatga ko'ra degan xato xulosani chiqarishgan. O'shanda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ralganda mana shu so'zni aytganlar yo'q. Bali tamiru bil ma'ruf, ya'ni amr ma'ruf qilinglar, nahy munkar qilinglar, bir-biringizni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarib turinglar. Qachonki agar sen bir shuhha mutoni ko'rsang, ya'ni o'ziga itoat qildirib oladigan baxillik, xasislikni ko'rsang va o'ziga ergashtiruvchi havoni ko'rsang va ustun qo'yiladigan dunyoni ko'rsang, ya'ni o'z manfaatini ustun qo'yadigan odamlar paydo bo'ladi. Ana shundaylarni ko'rgan paytingda yana i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yi, har bir aql egasi, fikr tafakkur egasi o'zining fikriga o'zi mahliyo bo'lib, o'zining fikrini boshqalardan afzal, a'lo sanab yurganini ko'radigan bo'lsang, fa'alayka bi xossati nafsik. Ana shunda o'zingga o'zing bo'lgin, o'zing bilan o'zing bo'lgin degan ekanlar. Ya'ni bu yerda ham odamlar mana shunday yomon holat, yomon kunlarga bormaguncha Allohdan panoh so'rab, insonlar bir-biriga amr ma'ruf qilib, nahy munkar qilishda davom etishlari kerak. Havoga ergashish juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mana bu so'zlardan ma'lum. Hukamolar aytishgan ekan, al-hawa matiyatul fitnati va dunya darul mihnati. Adab ad-dunya va ad-din kitobidan al-Mawardi rivoyat qiladilar, ya'ni havo bu fitnalar otidir, dunyo esa mehnat, mashaqqat, kulfatlar uyidir, sinovlar uyidir. Fanzil anil hawa taslam, havo otidan tushsang salomat bo'lasan. Va ariz anid dunya tagnam, dunyodan yuz o'girsang boy bo'lasan, g'animatga ega bo'lasan deyishgan ekan. Bu yerda havoni fitnalar oti deyildi. Ya'ni kimki havosiga berilsa, u fitnalar otiga mingan bo'ladi. U ot uni, ya'ni o'zi oti bilan fitnalarga olib kirib ketadi. Fitnalarga giriftor bo'ladi. Kelajak zamonda shunday yomon kunlar, qattiq kunlar kelishini, demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan ogohlantirgan ekanlar. O'shanday kulfatlarga giriftor bo'lish sabablaridan biri shu havo ekan, nafsga, havosiga berilish. Bundan saqlanish hammamiz uchun zarur va buni nima ekanligini tanish, bilish ham kerak. Havoga ergashish, havo nima degani va uning atrofidagi so'zlar. Avvalgi suhbatimizda havoning ta'rifi, uni ma'nolarini ko'rib o'tdik.